Vedeți asemănările și deosebirile dintre ele. Însă Ioan alege doar două fericiri. Nu pentru că ar vrea să disprețuiască celelalte lucruri, însă există o tendință, tot ceea ce putem enumera sunt mai multe, avem tendință să le uităm. Și autorul acestei evanghelii găsește acea sinteză a lucrării lui Hristos în cuvinte simple. Ar vrea să ne spună în două vorbe, două fericiri, două lucruri importante de care merită să vă aduceți aminte și le enumerează. Și acestea sunt, prima dintre ele spune, dacă știți aceste lucruri, ferice de voi dacă le faceți. Și a doua fericire este cea din textul nostru. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Și oarecum lucrurile se potrivesc în această dimineață. Avem și mesajul de la cină, ferice de voi dacă le faceți. Și avem și întâlnirea, confruntarea lui Toma cu realitatea învierii. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Oare cum ar trebui să înțelegem cuvintele acestea? Dacă ar fi să alegeți între a crede fără a vedea și a fi în locul lui Toma, probabil că 99,9% din biserică am alege să-L vedem pe Hristosul înviat, nu-i așa? Însă ce vrea să spună Domnul Iisus Hristos este că uneori s-ar putea să nu ne ajute atât de mult. Nu faptul că noi îl vedem pe Hristosul viu, e lucru care ne ajută și care ne întărește și ne dă putere să mergem mai departe. Și spuneam a doua zi a învierii, pentru mine un lucru tulburător în ultimii 2 ani, gândindu-mă că singurii martori ai învierii au fost străjerii. Cum au putut accepta să li se dea bani, să scoată o minciună sfruntată, că Iisus Hristos a fost vândut? Cum se poate? Se poate. Și Domnul Iisus Hristos, anticipând oarecum învierea Lui, spunea când trăia pe acest pământ, folosind exemplul lui Lazar și al bogatului, dacă n-ascultă de Moise și de proroci, și dacă ar învia cineva din morți, tot nu vor crede. Și Hristos urma să învie din morți. Și sunt atâția care n-au crezut și care nu cred, până în ziua de astăzi, deși Dumnezeu vorbește. Atunci, cum înțelegem această fericire? Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Oare am putea reduce la o singură fericire cele două fericiri pe care le găsim? Cu siguranță. Și cred că scopul autorului îi să le lege împreună la oaltă. Și am intitulat în felul acesta fericirea. Fericirea celui care crede și trăiește e singura fericire pe care Hristos o poate promite. Fericirea celui care crede și trăiește după voia lui Dumnezeu e singura fericire pe care Hristos ne oferă astăzi. Aș vrea să vă spun că aceste două realități țin la oaltă lucrurile din viața noastră. Un lucru pe care l-am învățat de când eram mic, mama și-a dorit tare mult ca primul copil să fie fată. Nu s-a potrivit, n-a fost nici al patrulea măcar, doar a cincea persoană din familia noastră a fost fiică venită de la Dumnezeu și a fost o bucurie pentru toți. Însă m-a pus și pe mine mama la bucătărie și am învățat mai de mult că dacă pui în maioneză muștar, nu se taie. Și probabil acesta e efectul pe care fericirea aceasta o poate avea în Evanghelie. Avem nevoie în viața noastră de ceva care să țină la oaltă toate lucrurile. Fiindcă știți ce se întâmplă? Sunt atâtea lucruri pe care Dumnezeu ni le lasă, încât tendința e să le pierdem printre degete. Sunt atâtea lucruri pe care le auzim, atâtea predici pe care le auzi la radio, casete, CD-uri, DVD-uri și multe lucruri pe care Dumnezeu ni le lasă. Însă dacă nu ai anumite lucruri care îți guvernează viața, care ține la oaltă toate celelalte realități, le poți pierde foarte ușor. Și în Evanghelia după Ioan, această fericire, fericirea trăirii și a încrederii în Dumnezeu, ține la oaltă în viața noastră toate celelalte realități. Vă rog să observați următorul lucru. Domnul nu zice, ferice de voi care știți, sau ferice de voi care vedeți, ci lucrurile sunt puse oarecum în contrast. Ferice dacă le faceți și ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Dacă împlinirea vorbește despre importanța cuvintelor lui Hristos în viața unui ucenic, încrederea ne conduce spre sursa care ne dă putere să trăim astfel. Și cele două cuvinte cheie, împlinire și încredere în Dumnezeu, ar trebui să guverneze, să conducă viața noastră a fiecăruia. Când vorbim de împlinire, Hristos dă la o parte orice ezitare, orice dubiu, când e vorba de așteptarea pe care Dumnezeu o are. Și așteptarea lui Hristos este justificată și este o așteptare presantă și importantă, fiindcă așa cum observăm în Ioan capitolul 17, repetiția care ne surprinde, cuvintele pe care mi le-ai dat tu, le-am dat lor, ei sunt ai tăi, ce am primit de la tine le-am dat, ei au ajuns să cunoască adevărul tău. De aceea cuvântul este atât de important pe care Hristos îl aduce. El este cuvântul lui Dumnezeu printre noi, ne aduce cuvânt din partea lui Dumnezeu și nu există nicio eschivare, nicio pretenție pe care o putem avea când stăm în fața cuvântului. E acea importanță, acea greutate pe care Hristos o dă cuvintelor lui Dumnezeu. Ce ne ajută? Ne vedem de atâtea ori atât de falimentari, atât de slabi. În momentele noastre de pocăință sinceră, în care vedem cât de greu e să ierți. Să ierți în familie, soț-soție. Să ierți în cadrul relațiilor din trupul lui Hristos. Să ierți pe cei din afară. E atât de greu. Nu-i ușor. Și bătălia se dă la lucrurile cele mai simple pe care le știm, pe care le-am auzit. De ce ai nevoie? Ai nevoie de puterea lui Dumnezeu și credința te ține legat, conectat la acea sursă, la acea putere prin care Dumnezeu lucrează în viața noastră. Cu alte cuvinte, Hristos ne spune, nici credință fără finalitate și nici trăire fără speranță. Dacă n-am avea ultima fericire în viața noastră, n-ar exista speranță că vreodată vom putea trăi după voia lui Dumnezeu. Dacă există împlinire fără credință, Nu există acea finalitate. Dacă există credință fără împlinire, nu există acea așezare, acea aterizare în tărâm practic în viața noastră de fiecare zi. Și pentru că prima fericire are în prim plan porunca iubirii și asociată cu ideea de cunoaștere, iar a doua, verbul a crede, în contrast cu lucrurile pe care le vedem, am putea spune că iubirea ne ajută să cunoaștem cu adevărat, iar credința să vedem lucrurile din perspectiva lui Dumnezeu. Deși această afirmație apare la modul general, ferice de voi, dacă știți aceste lucruri și le faceți. Contextul este cel al iubirii, al slujirii lui Hristos, în care El care știa că vine de la Dumnezeu, s-a dezbrăcat de hainele Lui, s-a încins cu ștergarul și a început rând pe rând să spele picioarele ucenicilor. A doua persoană din Sfânta Treime care vine din sânul Tatălui se coboară și ne spală picioarele, ne slujește. Și în acest context este făcută această afirmație și pericolul e de multe ori să o pierdem din vedere. Trăirea se referă în primul rând la porunca. Hristos vorbește și la plural și la singular. Poruncile, sunt mai multe lucruri pe care le spune Hristos, dar se repetă de mai multe ori, e porunca care le adună și care dă direcție vieții noastre. Iubirea și trăirea după voia lui Dumnezeu. Iubirea ne ajută să cunoaștem cu adevărat voia lui Dumnezeu, iar credința ne ajută să vedem lucrurile din perspectiva lui Dumnezeu. Mă voi folosi de două exemple pentru a înțelege mai bine lucrul acesta. Primul exemplu se referă la un frate care a fost concediat de la firma la care lucrase 22 de ani. Vă dați seama, 22 de ani în care te-ai investit, în care ai pus suflet și te trezești într-o bună zi, că ești concediat, disponibilizat. Situația economică a făcut necesară o reducere de personal și munca sa a fost considerată neesențială pentru supraviețuirea companiei. A fost dat afară. Fratele nostru era convins că va fi angajat în câteva zile la o altă firmă, în același domeniu de activitate. La urma urmelor avea multe relații, niște rezultate și o vechime în branșă cu care nu mulți se puteau lăuda. Nu era câtuși de puțin îngrijorat. Dar au trecut câteva luni fără să apară vreo ofertă. Relațiile s-au evaporat, tatonările și încercările au rămas fără rezultat. Nu îi mai rămânea decât să stea acasă, așteptând să sune telefonul. Și această perioadă a fost o perioadă de test. Și aș vrea să vedem în exemplul acesta că atunci când vorbim despre credință, despre credința noastră în Hristosul înviat, testul sunt examenele, viața, problemele, situațiile prin care ne trece Dumnezeu. Și aceasta a fost o perioadă de test pentru fratele nostru. Într-o zi, după luni întregi de frământări, i-a spus pastorului: toată treaba asta m-a forțat să mă gândesc mai mult. Ani de zile m-am consacrat cu toată ființa acestei profesii și poftim răsplată. La ce mi-au folosit toate acestea? Dar știu că acum mi s-au deschis ochii de-a binelea. Acestea sunt cuvintele importante pe care aș vrea să le reținem. După 22 de ani în care a muncit de dimineața până seara, în care a fost prins în acest maraton, în această alergare, Dumnezeu lucrează prin această situație și fratele nostru, după luni întregi de frământare, de așteptare, de speranță că va suna telefonul într-o bună zi, poate să spună: mi s-au deschis ochii de-a binelea. Ce credeți că a vrut să spună omul acesta? I s-au deschis ochii față de ce? Acest frate era un credincios deosebit, dar după cum a recunoscut el însuși, a avut ochii închiși și i-a fost imposibil să vadă ce a ajuns să însemne profesia pentru el. Era ca un fel de idol, era devotat, trăia pentru această muncă. Și experiența prin care a trecut l-a ajutat să vadă munca din perspectiva lui Dumnezeu, din planul lui Dumnezeu, că Dumnezeu contează, că Dumnezeu nu ne lasă și El ne oferă o altă lumină asupra muncii, asupra lucrului, asupra vieții noastre de fiecare zi. Credința te ajută să vezi lucrurile dintr-o altă perspectivă. Oare ce am fi fiecare dintre noi fără credință? Nu e așa? Întâlnirea de la biserică, părtășia cu Hristos, părtășia la masa Domnului, îți dă noi puteri, te energizează pentru săptămâna care stă înainte. Și mergi cu zâmbetul pe buze, fluierând, fredonând poate o anumită cântare de la închinare, știind că Dumnezeu este aproape și El ne susține pe fiecare. Un al doilea exemplu care vorbește despre perspectiva noastră care este înnoită prin credință, oferă Alexander Schmemann, preotul care a condus cândva o mișcare de reformă în cadrul ortodoxiei ruse. Relatează despre o ocazie în care călătorea cu metrou în Paris împreună cu logodnica lui. La una din stații, o femeie urâtă, în vârstă, purtând uniforma armatei salvării, urcă și își găsește un loc aproape de ei. Cei doi îndrăgostiți încep să șușotească în rusește, comentând înfățișarea respingătoare a femeii. După câteva stații, femeia se ridică, îndreptându-se către coborâre. Trecând prin dreptul lor, le spune într-o rusă perfectă, impecabilă: n-am fost întotdeauna urâtă, și coboară. Femeia aceasta, spune mai târziu Schmemann, a fost un înger al lui Dumnezeu. Ea mi-a deschis ochii într-un mod pe care n-aveam să-l uit niciodată. O femeie care a avut curajul, fără ranchiună, fără resentimente, să le șoptească în limba mamei lor: n-am fost întotdeauna urâtă, am fost frumoasă, asta e viața, asta o să vi se întâmple și vouă. Știți ce mă învață cele două exemple? Doi tineri logodiți, care au parte de un har din partea lui Dumnezeu, un om care era aproape de pensie, care i-a dat afară din serviciu, astea sunt realități cu care fiecare dintre noi ne confruntăm. Cei care urmează să se căsătorească, cei care s-au căsătorit, au trecut de jumătatea vieții. Fiecare dintre noi avem nevoie de perspectiva credinței. Și a crede în Dumnezeu nu-i așa o simplă afirmație. Spuneam altădată că în Evanghelia după Ioan nu apare nici măcar o dată substantivul credință, ci doar verbul a crede, care surprinde această realitate dinamică a încrederii în Dumnezeu, această șlefuire, această luptă, această bătălie care se dă pe toate fronturile pentru ca încrederea în Dumnezeu să atingă orice domeniu, orice compartiment din viața noastră. Și credința ar trebui să ne ajute când e vorba de alegerea partenerului în viață, când e vorba de perspectiva asupra frumuseții, când e vorba de muncă, când e vorba de decizii, când e vorba de alegeri, absolut orice domeniu din viața noastră trebuie să vină sub incidența acestei fericiri. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Sunt trei adevăruri pe care vreau să le subliniez. În primul rând, a crede înseamnă a vedea realitatea cu ochii lui Dumnezeu. Acesta e harul pe care ni-l oferă credința. Să vezi lucrurile, relațiile, oamenii, colegii, pe cei nemântuiți din familia ta. Oare îi vreo speranță? Dacă n-ai crede în Dumnezeu, ce viață ai putea trăi neștiind dacă cei pentru care te rogi se vor întoarce la Dumnezeu? Credința în Dumnezeu te ajută să vezi altfel lumea, relațiile, situațiile, împrejurările prin care te trece Dumnezeu. În al doilea rând, a crede înseamnă a aduce fiecare detaliu sub autoritatea lui Hristos. Credința lui Toma, exact la lucrul acesta se referă. Hristos preia adevărul profund la care ajunge Toma în urma îndoielii sale. Tomo, fiindcă m-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Cum au crezut? Au crezut în felul în care a crezut Toma. Domnul meu și Dumnezeul meu. Și fiecare dintre noi, când spunem în închinare, Doamne Dumnezeule, ar trebui să conștientizăm adevărul acesta fundamental. Fiecare dintre noi, când ne-am întors la Dumnezeu, ne-am schimbat stăpânul. Există un singur stăpân, o singură autoritate peste viața noastră, fiecăruia, este Hristosul înviat. Și dacă îi spunem Domnul meu și Dumnezeul meu, orice detaliu din viața noastră ar trebui să fie adus sub autoritatea și sub călăuzirea Lui. Te întreb în această dimineață, oare îi vreun domeniu, vreun compartiment în care îți este jenă, simți oarecare reținere ca să-L aduci sub autoritatea lui Iisus Hristos? Acela-i domeniul care ne va trage viața de credință înapoi. Dacă îi vreun loc unde nu-L pot duce pe Hristos, nu mă duc acolo. Dacă nu mă simt confortabil să-L am pe Hristos cu mine, în mine, oriunde mă duc, înseamnă că am o problemă. A crede cu adevărat, vedeți, nu e doar simplu fapt că accepți că a fost o înviere, că Iisus Hristos a murit la cruce. A crede, ne învață Toma, înseamnă că cel mai mic detaliu, faptul că mă duc la prăvălie, mă duc să fac cumpărături, mă duc la școală, e un lucru pe care îl aduc la cunoștința lui Dumnezeu și vorbesc cu Dumnezeu despre lucrurile acestea. Doamne, astea sunt planurile pentru astăzi, asta vreau să fac, la asta m-am gândit, timpul petrecut cu copiii, cu familia, unde vreau să mă duc în călătorie, te rog să mă însoțești, te rog să vii cu mine, vreau să fac voia ta. Și în momentul în care aplicăm lucrul acesta, cum ne învață Pavel în epistola scrisă bisericii din Filipi, știți ce se întâmplă? Se întâmplă un miracol. Pavel spune, nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumire. Și pacea lui Hristos, care întrece orice pricepere, va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. În momentul în care te rogi pentru orice lucru, nu te mai îngrijorezi. Dumnezeu te scapă de îngrijorare, îți impui, te deprinzi, te disciplinezi ca să aduci orice problemă în voia lui Dumnezeu. Și lucrul acesta e atât de sănătos, e atât de bun pentru viața noastră lăuntrică, pentru relația noastră cu Dumnezeu. Un gând care m-a impresionat din Ioan capitolul 17, un text la care am meditat către Joia Mare. Și este un gând legat de bucuria lui Hristos, pe care aș vrea să îl amintesc. În versetul 13, dar acum eu vin la tine, Tată, și spun aceste lucruri pe când sunt încă în lume, pentru ca să aibă în ei bucuria mea deplină. Și m-am întrebat, citind versetul acesta, Hristos vorbește despre bucuria Lui deplină pe care tu, eu, fiecare dintre noi o putem avea. Și ne întrebăm cum? Cum să ajungem la această bucurie deplină a Lui Hristos? Și dacă citim cu atenție în context, găsim versetul 14. Le-am dat cuvântul Tău. Primul pas e să iei cuvântul Lui Hristos și să-L așezi în viața ta, în inima ta. Să primești cuvântul Lui cu toată bucuria. Asta îți va împrospăta viața, îți va împrospăta bucuria în viața de fiecare zi. Să citești, să crezi, să te bucuri, să mănânci, să frângi cuvântul Domnului și să îl pui în inima ta și în mintea ta. Următorul lucru care urmează în versetul 14. Pentru că ei nu sunt din lume, după cum eu nu sunt din lume. Știți ce mă învață cuvântul? Cuvântul mă învață și se repetă de două ori în rugăciunea Domnului Iisus Hristos înainte de a se despărți de ucenici. Ei nu sunt din lume după cum eu nu sunt din lume. Ce afirmație neobișnuită! Înseamnă că originea noastră, identitatea noastră, o găsim în Hristos, în Dumnezeu. Și bucuria îți vine în viață în momentul în care te gândești, în momentul în care conștientizezi și unde în altă parte vei găsi într-o săptămână un adevăr ca acesta. Doar gândindu-te să meditezi măcar la una dintre zile. Dar ce-ar fi dacă ai meditat toată săptămâna la gândul acesta? Eu nu sunt din lume după cum ei nu sunt din lume. Asta nu înseamnă că suntem aerieni și n-avem treabă cu lucrurile care ne așteaptă și problemele care stau acasă, ci se referă la originea noastră divină, dumnezeiască, în viața cotidiană, în probleme, în trăirea de fiecare zi. Ce încurajare extraordinară! Un alt lucru legat de bucurie, realizând cât de mult te iubește Hristos. Versetul 11. Eu nu mai sunt în lume, dar ei sunt în lume și eu vin la tine. Tată, mă îndrept spre tine, a sosit ceasul. Sfinte Tată, păzește în numele Tău pe aceea pe care mi-ai dat Tu, pentru ca ei să fie una cum suntem noi. Când eram cu ei în lume, îi păzeam eu în numele Tău. Eu am păzit pe aceea pe care mi-ai dat. Și a subliniat cuvântul acesta. Și nici unul din ei n-a pierit, afară de fiul pierzării, ca să se împlinească Scriptura. Câtă pasiune în rugăciunea Domnului. Cu asta începe. Păzește-i. Eu i-am păzit și nici unul din ei n-a pierit. Câtă iubire, câtă dragoste. Probabil punctul culminant este versetul 23. Eu în ei și tu în mine, pentru ca ei să fie în chip desăvârșit una, ca să cunoască lumea că tu m-ai trimis, acui acum, și că m-ai iubit, i-ai iubit cum m-ai iubit și pe mine. I-ai iubit cum m-ai iubit și pe mine. De multe ori trecem pe lângă cuvintele Scripturii și e nevoie de meditație, de cugetare, de memorare, de atenție, de cufundare, pentru ca lucrurile acestea să se întipărească, să-ți dea bucurie, să te ajute într-o săptămână zbuciumată cu probleme prin care treci. Asta e bucuria unui creștin. Cuvântul Domnului în tine, să realizezi că ești fiul de Dumnezeu, născut din Dumnezeu, să realizezi că Iisus Hristos te iubește și să auzi cuvintele Lui care îți spun că în mijlocul necazului, în mijlocul acestei rugăciuni, ne spune păzește-i de cel rău. Hristos ne spune că lucrarea Lui Dumnezeu e posibilă în mijlocul problemelor, chiar dacă cel rău e aproape de noi și vrea să ne înghită. Bucuria este posibilă. Asta spune Hristos. Și toate lucrurile astea se întâmplă în momentul în care ne punem încrederea în Dumnezeu. A crede înseamnă aduce fiecare detaliu sub autoritatea lui Hristos. Și ultimul lucru, a crede înseamnă a-ți trăi viața bazându-te pe puterea lui Dumnezeu. Aici este secretul împlinirii și a trăirii noastre. Suntem legați de Dumnezeu, suntem conectați la puterea care operează în noi și lucrează în viețile noastre ale fiecăruia. Am ajuns cu citirea Bibliei în cartea Samuel. Am încheiat cartea, dar mi-a rămas întipărit exemplul lui Saul. Saul, înainte de a merge la bătălie, trebuia să aducă jertfă înaintea lui Dumnezeu și l-aștepta pe Samuel, care întârzia. Și știți ce se întâmplă? Oamenii încep să se împrăștie, să fii în război și să vezi că rămâne doar o mână de oameni, toți ceilalți erau ascunși prin peșteri, prin păduri, prin împrejurimi, o mână de oameni care rămân lângă el. Știți ce face Saul? Aduce el jertfa. De ce? Pentru că i-a fost frică. Și aducând jertfa, a crezut că oarecum îl poate manipula pe Dumnezeu. Știți că asta au făcut evrei, au fost înfrânți în luptă și au zis, pentru că n-a fost chivotul Dumnezeului nostru cu noi, de aceea ne-a lăsat Domnul. Hai să aducem chivotul. De multe ori avem impresia că îl putem manipula pe Dumnezeu, îl putem împinge pe Dumnezeu să joace cum vrem noi. Fals! Nu asta înseamnă să crezi în Dumnezeu. Să crezi în Dumnezeu înseamnă să te pui la dispoziția Lui. Și El este acela care lucrează. Să ai încredere în El, să aștepți cu răbdare, chiar dacă rămâi singur, că Dumnezeu va interveni. A crede în Dumnezeu nu e un lucru simplu. Viața de fiecare zi, experiența care începe de luni dimineața, de la ora 6 sau de la ora 8, verifică credința în Hristosul înviat. Verifică această fericire. Și întrebarea acestei dimineți, cu care vreau să mă apropiu de încheiere, oare cred că e ferice de mine, dacă cred? Mă încred în Hristos? Oare realizez cât de important e să trăiesc, să aplic cuvântul lui Dumnezeu în viața mea? Oare ce se întâmplă atunci când nu trăiesc? Primul lucru care se întâmplă, uităm poruncile lui Dumnezeu. Avem impresia că știm. Și asta e de multe ori o pacoste pentru noi. Avem impresia că știm. Dar doar un om care trăiește știe cu adevărat ceea ce vrea Dumnezeu. Un al doilea pericol, un al doilea pas. Ne amăgim. În momentul în care nu trăim, pe de o parte uităm, pe de altă parte, trăim o auto-înșelare. Hristos nu spune ferice de cei care vin la sărbătoarea învierii, ferice de cei care vin la biserică, deși este un har excepțional pe care Dumnezeu ne-l dă, ajungând aici în prezența Lui. Hristos spune, ferice de cel ce crede și trăiește, cuvintele mele. Un alt pas, un alt pericol, îi amăgim și pe alții. Îi inducem și pe alții în eroare și spunem, așa e normal, asta e viață de credință. Și un alt pericol e că noi compromitem de multe ori slava lui Dumnezeu în această lume. Citit un lucru foarte interesant despre o lucrare de evangelizare făcută pe un stadion într-una din țările sărace din Africa. Și s-au adunat oameni acolo, ca să oamenii să participe. Când au auzit de un asemenea eveniment, efectiv și-au vândut lucruri, obiecte pe care le-au avut în casă și s-au dus la acea evangelizare în care se promitea vindecări și lucrări de felul acesta. O așa tragedie s-a întâmplat, încât oamenii care conduceau lucrarea de acolo erau să fie linșați de către oamenii adunați acolo. Și așa o proastă mărturie s-a făcut creștinismului și lucrării lui Dumnezeu, încât cineva spunea că în următorii 50 de ani lucrarea lui Dumnezeu va fi compromisă acolo. Ce înseamnă să credem în Dumnezeu? A crede în Dumnezeu se verifică în faptele noastre și tragedia este că dacă nu mă încred în Dumnezeu, dacă nu-mi leg viața de Hristosul cel înviat, în cele din urmă, mărturia lui Dumnezeu va fi compromisă în mijlocul nostru. Îmi place provocarea pe care ne-o face cuvântul lui Dumnezeu. Ferice de cel ce crede și de cel ce trăiește, cuvintele mele. Cuvântul lui Dumnezeu ne arată, nu există pur și simplu o altă cale. E calea pe care Dumnezeu ne-a lăsat-o, pe care El ne încurajează să mergem. Să credem din toată inima în Hristos și să ascultăm de El. Și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute și să ne dea putere fiecare dintre noi. Amin.